Velkommen til et afsnit af Småt Solbrændt, vores lille sommerferie-podcast-serie, der nu har bredt sig langt ind i efteråret. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Og vi har sgu fået en gæst.
Det har vi nemlig. Det er jo det, Småt Solbrændt handler om.
Så vi
både udvidet konceptet og lavet det om.
Det har vi ikke.
Og måske skulle vi lade gæsten præsentere sig selv.
Ja, hvem er du?
Hvem er gæsten? Jamen, jeg hopper op af æsken. Jeg hedder Nina Palisa Bunde. Jeg er jurist, debattør, dommerfuldmægtig, skriver kronikker af og til, medstifter af ytringsfrihedsgruppen Gruppen Parti. Jeg har mange hatte på, men jeg har den alle sammen på her ovenpå. I kan se den stablet oven på mit hoved.
Du kunne lige have den i sådan en kurv.
Ja, det er rigtigt.
Nina har en CD-kurv. Der er jo ikke, altså nu bliver Thyssen her jo fra Jylland helt, min aner helt tilbage til, jeg ved ikke hvad.
Hvorfra i Jylland?
Jamen altså, jeg er fra uden for Aarhus. Nej, det er derfor, jeg siger Jylland, fordi Aarhus bliver faktisk lidt for storbyagtigt for mig. Jeg vil gerne være sådan en fra landet, og det er jeg fra Bundegård, altså fra slægterne bagud er bundemind.
Ej, slægter skal følge slægters gang.
Ja, jeg er jo grundvianer, og jo også været, altså det er ikke, det er en blanding af sådan nogle lidt finere venstrebønder møder, altså helt tilbage, der har været festebønder, der skulle købes fri, altså man skal ikke, altså Pelle Aarbrøn, uden, altså det skal man bare huske, jeg synes jeg også nogle gange, skal jeg ikke overtage det her, men at vi skal huske at fortælle folk, der kommer til Danmark sådan sen, altså ikke nødvendigvis er født etniske danskere, at de skal også vide, at vi det her velfærdssamfund med det rettigheder, det kommer ikke ud af ingenting. Det kommer af kampe og altså på alle fronter, men hele den der festebønder, som jo så blev til det blev til så var de sådan, så havde de et nogle marker, et lille hus, hvor de avlede deres egne afgrøder, og så arbejdede de på de store gårde, altså om dagen nærmest. Det blev jo så til det, vi, altså det er jo de små bønder, som hedder husmænd, som bliver til radikale venstre. Det er derfor, at de kommer ud af bunde, som var venstre, men radikale, fordi de simpelthen var fattigere og udgjorde en helt anden fraktion af landmændene, og laver så også deres eget parti. Og så har vi ud af den industrielle revolution, der kommer arbejderne, og den smeltedeal, uden at jeg skal tage patent på Amerika, af etniske danskere, det blev så til nogenlunde til det, vi har i dag. Så det
Hvilken
er jo
side af pløjefuren var du på? Altså var du storbondegård?
Nej,
eller
altså min far var ud af småbonde, men hans far var så mejerist. Det er jo også lige sådan.
Altså, det er den nøg op, ikke?
Ja, nej, egentlig ikke. Det er bare et led i fødekæden. Da man ikke leverede, altså man skulle begynde at lave ost mere industrialiseret, så bliver mejerierne jo mere og mere. Det er jo det, der hedder Arla i dag.
Ja,
andelstanken, det var han jo. Altså han havde bare et mejeri, hvor andelshaverne leverede ind til dem. De ejede faktisk, jeg ved ikke om de, jeg tror sgu nok, de ejede mejeriet. Han var egentlig bare mejerist, det var så den, der var chefen. Nå.
Det får mig til at sige, at Arbejdermuseet jo simpelthen bare er et af de vigtigste museer i Danmark. Er den simple grund, at det viser så meget afgørende Danmarks historie, og så den her fuldstændig for eksempel romantiserede fortælling om, så kommer kvinderne på arbejdsmarkedet. Ja, men vi gav også børnene en sutteklud med alkohol og bandt dem til et bordben.
Der var altså ikke,
altså, der var ikke noget alternativ.
Nej, det er så fedt og romantisk. Altså, det er så få år i Danmarks historie, hvor vi har været kernefamilie. Altså før det, 18, det er jo op i 1800-tallet, altså der var de rige boede jo sammen, nærmest der havde ammer, og når konen døde, så fik man altså lynhurtigt en ny, hvis ikke man havde nogen i forvejen. Og de fattige var jo også sammen i grupper, det var jo fællesskab, og ellers kunne man simpelthen ikke klare sig. Og så senere, så kommer det der sådan, kernefamilie, og vi klarer os selv. Jeg synes tit, folk de taler om det, som om det har været fra vor herre.
Ja, kernefamilien er jo sådan bibelsk funderet på en eller anden måde. Ikke? Men det er sjovt, du nævnte jo det med USA og smeltedelen i forhold til, hvor du voksede op. Du er jo fra Herning, det man jo kalder Danmarks Amerika, fordi den har sådan en merkantil.
Tekstil merkantil.
Altså, fra født i Herning, og så dernæst drog min familie for at bruge det udtryk, vi nu...
Nu er vi ude i hestevognen, der bliver pakket.
Vi pakkede jompen, og så
kører de til...
til Sønderjylland.
Ja, nå, for det, jeg vidste ikke...
Grapes of Wrath-agtigt.
Ja. Lige præcis.
Vi skal jo have storbusslikkeren med om lidt, hvad han jo egentlig kommer
med. Men det er et sjovt billede, det her med, hvad velstand kommer af. Ja. Hvis du, det er så min fars side af familien, tager min mors side af familien, jamen så skulle jeg til at sige, så er... fattigdom kun en generation væk i mit tilfælde. Ja. Tager man til min mors landsby anno 2024 i Lesotho, så har landsbyen sådan set ikke et byskilt, fordi det er jordklinede hytter, der er ingen strøm, der er ingen vand. Jo, det kommer fra sådan en rislende bæk. Der er ingen vaccinationer. Der er
intet.
Mennesker, ja. Få og afgrøder.
Og økonomien er, at du har to, og du sælger den ene.
Yes.
Hvis du har noget.
Yes, hvis du har noget.
Du på,
altså, det er sådan en hyperlokal økonomi.
Hyperlokal. Mændene drager ud i x antal måneder og sørger for, at dyrene bliver passet, kommer tilbage, sælger ulden over Sandy Pass til Sydafrika. Det er, altså, det er i dag. Så der er af og til, jeg kan mærke den del af mig selv i diskussionen, hvor jeg tænker, wow, det tilbud, du afslår lige nu om behandling eller om en... Ja, nu sætter jeg fingeren den, en vaccine. Det er noget, som andre vitterligt vil, nej, ikke give deres liv for.
Ja, det kommer de jo nærmest til, hvis ikke de gør det.
Alternativet er jo, at de dør. Der er sådan et sjovt, jeg har ikke kunne finde det, men der er et ægtepar, dansk ægtepar, øjenlæger, som tager til Sydafrika, Lesotho og opererer folks øjne for stær. Altså noget, som er, vil jeg sige, i Danmark meget trivielt. Så vi skal alle sammen igennem det, vi får det betalt, alt er godt, så kan vi se igen. Når det her lægepar kommer til Lesotho, og de skal operere de gamle, så skal de vælge et øje. Og hvorfor skal de det? Det er fordi, der er kun ekstra antal operationer den periode, de arbejder gratis gennem deres NGO og så videre.
Og de har ikke tid til to.
Og de har ikke tid til at give folk en operation på begge øjne, så de pågældende skal vælge det ene øje, for så kan de operere dobbelt så meget.
Det er sådan en medicinsk Sophie's choice.
Fuldstændig. Tror du, det er dit højre øje, eller dit venstre øje, der er det gode?
Men de tænker vel egentlig ikke på, ej, bare jeg kunne have fået begge to.
Overhovedet ikke.
De er jo, det er slet ikke en option, jo.
Lykkelige for, ja. At der er nogen, der vil komme fra et land, de aldrig kommer til at sætte fødder i langt væk, hvor jeg så tilfældigvis sidder med halvdelen af tilsvarende DNA. For eksempel mellemrummet mellem mine fortænder, det er sådan et kendetegn for min lille stamme. Det er, vi har rigtig mange af os har et alt for stort mellemrum mellem fortænderne. Og det er bare sådan en lille signatur på, at halvdelen af min DNA kommer fra noget langt væk. Og det er noget, det husker jeg bare en gang imellem, fordi... Det er
men
så absurd et velfærdsspring. Så absurd
et velfærdsspring. Hvordan ender din mor i Herning, eller hvor hun nu ender?
Min far tager der til for at bygge, min far er bibliotekar, for at bygge biblioteker. Og de får min bror i Lesotho med tanke om at bo og være der. Ja. Altså han er jo flyttet dertil.
Ja.
Og så, altså det er sådan lidt kort fortalt, sådan, da min bror først havde fået leverbetændelse af at drikke noget andet pyt, og de gjorde tanker om, at nu... skulle der måske også en mere på vej, og så tog de først til USA og sidenhen til Danmark. Og jeg tror, jeg kan takke min mor for at sidde i Danmark, fordi hun har jo, som de fleste kvinder jo ville tænke det, været i overvejelse om, skal vi være i Macedo, som hovedstaden hedder, hvor der er noget nær jo ingenting er. Hun var en del af den offentlige administration til kommunen, så hun havde ret gode vilkår. Hun var det ene barn i familien, der blev sendt afsted for at læse. Man har sådan et lod i kuren, ikke? Og de lokale damer har nok også, eller har ikke nok også, notchet hende også sådan, se, ham, den hvide mand, kigger på dig, så hakker du til.
Ja.
Så hvordan kærligheden er opstået, eller hvornår, det ved jeg ikke, men den har været velmotiveret af nogle gode damer, der kunne se et løjet i min
den
far.
Den har indholdt måske en praktisk også foranstaltning, eller?
Ja.
Det
skal vi slet ikke lægge fingre imellem.
Der er ikke noget måske i det.
Nej.
Og så kommer min mor så sammen med min far og min storebror til Danmark, og jeg bliver så født i Herning, og så er der... noget, og det er til en helt anden samtale. Jeg laver en cliffhanger på det her. Det er en samtale til en helt anden dag. Jeg kan også kvæg det, jeg ser gennem mine forældre, se en smerte i folk, der forlader deres land. Med den illusion, at lykken bare er der, hvor pengene er. Med den illusion, at man bare kan forlade alt sin kultur, sin familiebånd, sin musik, måden vandet smager, måden maden smager, måden alt. Og så blive lykkelig et andet sted, fordi der er godt nok mange af de skæbner, som er kommet til Danmark samtidig med min mor, som har lidt under savn, som er landet i alkoholmisbrug, kvæg savn, som har haft hårde liv, selvom de har lykkes af Pommern til. Min mor, hun er også lykkedes. Altså, hun har ejet flere huse, hun er en velhavende dame, hun har aktier, hun er gået på pension, men arbejder stadigvæk derudaf som socioassistent. Så hun er en kæmpe integrationssucces. Jeg tror bare ikke partout, at det er betingelsesløs lykke, det vi har beskrevet, for det gør noget ved et menneske at komme væk fra sig selv. Så ja, der er sådan en... Nu lyder jeg næsten woke. Gud, det vidste jeg ikke, jeg kunne. Og det er ikke et ondt ord sagt med woke, men det er jo næsten sådan en vestlig kolonitanke, at lykken er at finde, hvor Vesten er. Måske var de blevet lige så lykkelige dernede, trods manglende vacciner.
Jeg synes da, i mange år, hvor jeg... Der har jeg tænkt, jeg har boet i udlandet i mange, mange år, og også været i Mellemøsten og boet der... Og tænkt, at det her, altså hele den der demokratitankegang, den styreform, som vi nu definerer som demokrati, og især måske endda vores egen her, den nordiske, er jo endnu finere.
Ja, kombineret med den her blød socialdemokratiske velfærdsstat.
Ja, blød socialisme af en eller anden art, kapitalisme. Den vil alle have. Altså hvis de bare får det nok at vide, eller hvad man skal sige, og hvis ikke de kan komme til Danmark og mærke det, så kan de lære det derude med alt muligt, altså alle mulige foranstaltninger. Og på et eller andet tidspunkt, der bliver jeg bare sådan lidt, det er simpelthen ikke, altså det, den synes jeg erkendelse for mig, giver mig faktisk noget ro, at jeg for de mennesker, jeg synes også, jeg på en eller anden måde har tænkt dårligt om dem, sådan ubevidst. De er sådan, jamen jeg vil lige vil sige primitive, de er, altså jeg har ligesom rubriceret dem, at hvis de bare fik det, som vi har det, så er de lykkelige.
Præcis, og jeg tror, jeg er kommet til den blandede erkendelse, at altså, jeg tør sagtens for mig selv sige, hvis du spørger du mig, hvad er det bedste? Jeg er klart. Hvis ikke det bedste, så et af de bedste steder i verden, 100%. Altså netop ud fra en betragtning om, at jeg har lavet det ultimative videnspring, velfærdsspring, mulighedsspring overhovedet. Altså at gå fra min mors jordklinede hytte, som stadigvæk er sådan i dag, til at sidde i København K med mine to børn og have alt på det tørre. Det er jo kæmpe spring, som er muligt her. Men overfor det, så står der også, netop, at der er mennesker, der er jo folk, der kommer til Danmark, som bliver præsenteret for hele den her pakke, også værdi- og kulturpakken, som siger, nej tak. Og
det kommer bag på os, ikke?
Jamen, det kommer...
På danskerne i hvert fald.
Jo, det kommer bag på nogle danskere. Det kommer ikke så meget bag på mig. Jeg tror mere, jeg tænker, hvor er det bare... Altså især nu tror jeg lige at tage en juristhat på os. Der er noget af vores kultur, der også er båret i vores jura. Der er også noget af den jura, vi har, som er særlig vestlig. Og det har den fordel, at meget af vores jura jo er bygget op om en tradition, hvor blandt andet mænd og kvinder er forholdsvis lige. Og i forhold til de aktuelle diskussioner, vi har, der synes jeg, det er vanskeligt at se. Det er gjort meget bedre. Altså det er, du kommer fra et kultursystem, hvor det er givet, at manden har bestemmelsesretten, og hvis ikke din far, så din mand, og hvis ikke din mand, så en myndig værge, og hvis ikke din myndig værge, så en onkel, til sidst din søn. Så kan du ikke bygge jura derop, altså op på baggrund af det, på en måde, jeg ville acceptere leverne. Og du kan ikke, hvis vi ser juren som et hus, du kan ikke bygge jura på et skævt fundament. Så vil hele huset være skævt. Og den diskussion tager vi lige nu. Og det bliver hurtigt gjort til en kulturdiskussion, og alle kulturer er gode. Og jeg tør godt fuldstændig blankt sige, jeg vil til tid og evighed foretrække en kultur og et juridisk system på et lige fundament.
Præcis.
Altså det synes jeg, man skal turde sige.
Og jura er vores kultur.
Det
altså
er
der,
vores.
Jeg, vi siger
det er jo
startet retsstat, som... retsstat er jo det, jeg kalder et... Det er jo sådan et abstrakt ord. Hvis man sidder nede i Saudi-Arabien, tror jeg ikke, de siger, at de ikke har en retsstat.
Nej.
Det er jo bare os... Og det er jo derfor, når vi taler om de her begreber, så bliver vi nødt til at forklare, hvad det er.
Jamen, det er jo startet som lommeaftaler, handler om ord mod ord. Til sidst så får vi så nedfæstet det papir og lov og så videre. Så det er jo... Vores kultur ligger jo i vores lov.
Andre slags retsstater jo også. De har for eksempel skrevet ned i deres religions... altså på den måde, de dyrker deres religion. Så det jeg bare... Nu skal jeg nok stoppe. Det der med, at jeg er bare nødt til, at... Hvis jeg skal være helt specifik, nej, det er ikke racistisk, når jeg siger, at jeg ikke dybest set kan lide den her styreform, som ikke er vores. Det er bare det er bare, altså for mig er det bare sådan, det er ikke fordi jeg kan lide de mennesker, ikke fordi noget, jeg synes bare, at den måde vi regerer vores land på, at det er vi nået frem til, og det er sådan nogenlunde det bedste. Der kan jeg sikkert gøre sådan noget, men det er jo fedt, og det er jo nok også derfor, Nina, at du er, undskyld, jeg siger det, nået så langt på sådan en ordentlig måde, fordi du simpelthen tager jura-hatten på så tit.
Jamen, jeg...
Eller lovhatten, eller hvad man skal sige. Hvad kalder vi det?
Ja, dine argumenter skal jo i hvert fald... Altså, du ved jo, at der... Altså, som jurist ved du, at der er sårbare flanker over det hele.
Ja, ja.
Og derfor ved... Og det ved jeg også som kommunikationsrådgiver.
Ja, ja,
men i forhold til juraen, hvor man jo netop bliver målt at sige... Prøv at høre, det er der simpelthen ikke juridisk belæg for at sige. Så derfor, du ved nærmest ikke, hvad du taler om, kan man meget hurtigt få skudt i skoene.
Ja, det kan man... Ja.
Fordi at det er simpelthen... Så er der 20 juraprofessorer, som angriber en og siger, prøv lige at høre, hvor har du det fra? Ikke?
Ja.
Og det er også det, jeg vil sige i forhold til, før vi når over til sådan de mere principielle, men det, vores samfund jo er kendetegnet af, særligt velfærdssamfundet, er jo et meget, meget komplekst regelsæt i forhold til det underliggende, altså selve forvaltningen og det administrative. Ikke? Sige, det skal man også huske på, at der er nogle regelsæt, som den almindelige borger vil løbe rundt forvirret i, og måske ikke forstår, at der er til at blive truffet for dem nogle kolde beslutninger, som handler om at sige, jamen det er lovgivning, det er det, retsstaten handler om.
Og det... Men er det ikke også derfor, vi løber imod hinanden? Fordi vi har, altså, vi har nogle religioner, der er to af dem i hvert fald, islam og jødedom, det er lovreligioner. Mm-hmm. Jødedom holder det så primært for sig selv, hvor islam er mere udadreagerende, hvis man kan sige det sådan. Altså, de bruger det mere, altså de har ikke bare deres egne samfund, og så er det der
indenfor. Det skal overføres skal... på de øvrige
Og det er fordi, det også er en missionerende religion. Det er kristendom og islam, men det er jødedom ikke. De holder sig jo. De
det er lukket fest.
Ja, de missionerer kun for sig selv. Men det er vel det, der så clasher imod vores ikke-religiøse lov. Altså vores lov, vi har også et lov, det bunder bare ikke i religionen, det bunder i...
Jeg
bunder i værtslige værdier.
Jo, jeg bliver nødt til at tage et konkret eksempel, for nu taler vi om, hvordan jeg agerer som debattør.
Ja.
Jeg har faktisk taget et emne op nyligt, som var kønsopdelt svømning. Hvor ministeren fornuftigt nok, godt nok kom med nogle, kan man sige, meningstilkendegivelser, men ellers holdt sine fingre væk. Han bad om nogle undersøgelser, noget data, hvor mange kommuner har kønsopdelt svømning. Altså at, og med kønsopdelt, så er det vigtigt at understrege, at det er fuldstændig kønsopdelt. Det handler ikke om, hvem der har benene nede i bassinet. Det handler om, at der må ikke være en livredder. Der må ikke være en, der kommer og tager vandprøver. Der må ikke stå en far.
Nej, vi taler ikke bare om drenge-pigehold.
Nej, det er ikke drenge-pigehold, som der er jo masser af sportsgrene. Ja. Det er den fulde kønsopdelte tilgang med gardinerne trukket for, fordi ærbarhed. Ja. Godt. Det er den ene del af det. Han holdt et rigtigt kort dyb, et rigtig godt niveau, synes jeg, ved som politiker at starte en god samtale, men uden at gå ind og sige, nu skal jeg vise jer handlekraft, og nu lovregulerer jeg mig ud af det her. Det synes jeg er forbilledeligt. Det er ikke så tit, jeg siger det om en minister, men det var det her. Så går jeg så ud som debattør og siger, det nytter ikke noget, at vi viser små piger, at fordi forældrene har en opfattelse af deres ærbarhed, så går samfundet med at facilitere det. Du må nemlig, meget apropos, gøre, tro og føle, hvad du vil hos dig selv. Det er, jeg har fuld respekt for den åndelighed og teologi, der siger, at det, de gør noget derovre, man har taget noget tøj på, man laver nogle ritualer, man spiser på en bestemt måde, gør gerne det. Men når samfundet stiller lokaler, skulle jeg sige rindende vand, et bookingsystem, altså hele administrationen og driften til rådighed til at fremme det, så går det galt for mig.
Mm.
Så er det, jeg siger, så er kommunen medvirkende til at vise en lille pige, en lille Aisha, at det er rigtigt nok. Der er noget ærbarhed, der skal beskyttes. Det går kommunen med på, og nu laver vi de her fuldstændig kønsopdelte hold. Det synes jeg ikke er kommunens rolle. Og det har ikke noget at gøre med, at folk ikke har religionsfrihed at gøre. Altså, det må folk jo gerne tænke, men når vi træder ind i de offentlige institutioner, de offentlige lokaler, med offentlige midler fra offentlige kasser, så synes jeg ikke, vi i 2024 kan sidde og understøtte direkte diskrimination. Og det er direkte diskrimination, når en far ikke kan tage sin datter med på et svømmehold.
Ja, eller en...
Ja, det er i hvert fald ikke børnene selv, der har bedt om det her.
Nej, det er ikke mit indtryk.
Nej, men det er jo, om så gjorde, de havde.
Selv hvis de gjorde, hvor ville det komme fra?
Ja, det er dig eller mig, der er jurist, mand.
Altså, det
ej, men er du ikke enig, det hjælper ikke noget, om det så de havde bedt om det?
Nej, jeg vil da sige, at hvad hedder det, i forhold til, at man både påtvinger det øvrige samfund, den her opdeling, jamen, så er der jo nok også en 20 børn, som bliver adskilt, som ikke så at sige, hey, hvordan har du det med det? Ja, det er jeg også fint med på.
Altså, Anna, der har to fædre, kommer ikke til svømning med sin veninde Aisha, vel?
Nej.
Det er jo umuliggjort.
Ja.
Og indtil en vis alder, altså selvfølgelig kan man lige bede Aishas mor om at hjælpe med påklædningen, men sådan foregår det jo ikke.
Nej.
Men jeg mener igen, det er nemlig det clash, som jeg også har talt med i det her tilfælde er det jo typisk muslimer, hvor det, sådan, jamen, det er sådan, vi er, altså det er sådan, vi lever, det er jo vores kultur. Så siger jeg, jamen det kan godt være, det er jeres kultur, men der, hvor I måske kommer fra, eller jeg tror, I kommer fra, eller jeres familie kommer fra, det er ikke sikkert, I selv er født der er det jo samfundet, der gør det.
Mm.
Det er jo det, de mixer op, at vi har ikke et samfund, der agerer på den måde.
Ja, vi har også noget, altså, en ligebehandlingslovgivning.
Ja, altså jeg siger, samfundet er jo lovreguleret ud fra det, ikke ud fra religionen.
Og der er noget, der er en automatreaktion, jeg prøver at forstå, som er, at hvis vi hører en episode, hvor nogle bliver diskrimineret på baggrund af køn på et diskotek eller noget andet. Altså, hvor hvis vi stiller nogle konstellationer op, hvor kønnene bliver behandlet illegitimt, altså der er ikke nogen saglige grunde til det, bliver behandlet forskelligt, så har vi jo en automatreaktion i Danmark, som er, sådan bør det ikke være. Mm. Altså, så slutter vi korrekt. Hvis vi så til den situation drysser religion, og jeg vil næsten sige hvilken som helst religion. Forskellen er måske bare, om der om trosamfundene genererer flere situationer, men uanset hvilken religion, så trækker vi, så tænker, så skynder vi at hæve religionsfrihed ned. Folk glemmer, at i frihedsrettighedsdiskussionen, så skal vi jo lægge det hele op i en vægt. Der er jo et clash af frihedsrettigheder her. Ja. Og her kunne det faktisk godt være, at religionen tabte i afvejningen. Det er jo den diskussion, vi skal have. Vi skal ikke have en automatreaktion, der har noget med religion, derfor har religionen vundet. Den afvejning skal vi ind og lave hver eneste gang. Det er, hvem vinder i den her afvejning.
Og
den er
jo
højaktuel i forhold til, vi taler om ting, vi slet ikke har på program, men den er jo højaktuel i forhold til tvungne skilsmisser osv. Ja. Det er fuldstændig
det
samme.
Men nu er der lige skudt, og det har jeg tit fået skudt i skoene også, at hvad så med Jehovas vidner? Mm. Så simpelthen, det er da fuldstændig det samme. Det kan man godt sige, det er et problem, men der er jo mange, meget færre Jehovas vidner.
Er det ikke lidt interessant, at det, som starter hele den tilsynssag, som Morten Dahlin så modigt. Nå, nu er jeg rost en for S og V i dag. Prøv at, jeg kommer ikke til at rose nogen for M, fordi så tror folk, jeg er ude på noget.
Ja.
Så modigt har sat i værk nu for Jehovas vidner. Det gør han nærmest noget nær uden at blinke. I foråret fik vi at vide, at der er imamer, som har lavet 550 skilsmissekontrakter. Det vil sige, de har lavet ikke juridisk jura, vil jeg kalde det. De har sat betingelser op om, hvem har forældremyndigheden til børnene? Hvad skal der betales i bod? Hvilken medgift skal returneres? Hvilke guld skal retur? Hvad skal der ske i fremtiden? Altså det er fremtidssikrede kontrakter. Hvis moderen hun bliver syg, så mister hun børnene. Hvad skal der ske, hvis moderen hun ikke opfører sig ærbart? Altså som en god trone, som forkynderne og familien så kan vurdere hen over hovedet på hende. Jamen så mister hun børnene. Hvis man læser nogle af de her skilsmissekontrakter, det har jeg gjort, så det er ret grælde kontrakter, som du aldrig kunne få et juridisk menneske til at producere i Danmark. Du kunne aldrig lave en skilsmissekontrakt, det gør vi heller ikke juridisk i Danmark, hvor der står, at hvis kvinden bliver kronisk syg, så mister hun på automatik børnene. Du vil heller aldrig lave en kontrakt, hvor der står, hvis børnene vil have det, så mister du børnene. Altså, at de har fuld selvbestemmelsesret. Du vil heller ikke lave en kontrakt, hvor der står, når far vil have samvær, så har han samvær. Punktum, det vil sige, at han har fri adgang, fuldstændig uden indsigelse til dit hjem. De betingelser kom ud fuldstændig i det åbne i foråret 2024. Det startede ikke en tilsynssag. Det er, vi hører om kvinder, som er underlagt psykisk vold, ulovlig tvang, altså en masse ret grælde strafferetlige bestemmelser. Det fører ikke til efterforskning. Det fører ikke til anklageskrift, og det fører ikke til sag. Og hvorfor går jeg op i det? Jamen, det er fordi, der er lighed for loven. Hvis du lever i et ateistisk forhold, du vil ud af, og han tvinger dig til at blive, og han tæsker dig, og han forgriber sig på din krop, så skal det strafforfølges, når du hedder Anna og er ateist. Det skal det også, om du hedder Aisha og er muslim. Mm. Så skal du hjælpes. Og det gør du altså ikke ved, som der nu er forslag om, at ophøje den selvbestemmelsesret, at manden, han er det afgørende lod i vægten, til at det skal vi ind og behandle i et familieretshus, tvært imod. Vi skal bruge præcis de samme redskaber, som vi stiller til rådighed for Anna, som vi bruger for alle andre. Og det for lige at lukke den, det er, men ministeren gik jo ikke i gang i foråret.
Nej.
Han skal have ros for at starte nu med Jehovas vidner. Der er heller ikke rigtig nogen, der... Har I fundet nogen, som protesterer mod det her?
Nej, ingen gang. Jehovas vidner tager ikke engang at sige noget.
Jeg tror, hvis han i morgen startede en tilsynssag mod de for nogen også ret kendte, navngivende imamer fungerende i Danmark, som har medvirket til de her kontrakter, så vil der ikke bare blive racismeanklager, der vil blive lavet kampagner og hets, potentielt også mod mig, bare for at sige det her nu, altså bare for at sige, at en kvinde i Danmark skal omfattes af dansk lovgivning, sætter jeg mig i risiko for en hets. Der vil blive gennem de organisationer, som sidder på det her område, altså religiøse organisationer, vil der blive mobiliseret på sociale medier, med deling af navn og hvad ved jeg.
Ja, også lobbyistkampagner.
Og lobbyistkampagner med møder hos ministre, bekymringer og meget andet. Og igen, det må de jo sådan set godt. Jeg synes bare, vi skal så behandle den lobbyvirksomhed som alt muligt andet lobbyvirksomhed. Hvis du sætter dig ned og tager et møde med Udenrigsministeriet for eksempel, og Justitsministeriet, som det blev gjort af en muslimsk organisation under tilblivelse af koranloven, så skal jeg kunne kritisere det som debattør på fuldstændig samme måde, som hvis tobaksbranchen går ind og gerne vil have påvirket lovgivningen i Sundhedsministeriet. Altså, det skal jeg have lov til at italsætte, uden at blive kritiseret for det.
Men det skal vi ikke tale om, koranloven.
Jo, fordi jeg vil godt, og noget vi lige, fordi vi er jo ved at bevæge os lidt ind på det her emne, er lidt omveje.
Martin, lige... sidder du og siger, Anna og jeg vil lave omveje?
Nej, det kunne jeg aldrig finde på at sige.
Det
som jeg bare hurtigt synes kunne være interessant lige at få en ramme omkring, det er et, hvorfor juraen, og to, hvordan endte i den her debat, eller den debattør, du er kendt som i dag. Altså bare sådan meget hurtigt, hvad har tankerne været, at det skulle være, så at sige, juraen, der ligesom skulle definere dit liv sammen med debatrollen?
Verdens hurtigste svar, jura, fordi det rører ved alt. Ja. Det var faktisk ikke min første prioritet oprindeligt. Der stod DTU, medicinstudier og jura, og så jeg har aldrig kunne bestemme mig, fordi jeg vil faktisk gerne have det hele. Jeg er ekstremt nysgerrig. Har af samme grund alt for mange aviser og nørde tidsskrifter på min abonnementliste. Og så gik det bare op for mig, at jura rører ved det hele. Så det er det meget korte, præcise svar.
Og så ender du i diskussioner, som du nok ved er betændte. Altså koranlov, ytringsfrihed, alle de her ting. Og hvor, er det noget, der altid bare ligger i kortene?
Ja og nej. Jeg tror, hvis man graver tilbage til min blå bog, så har det nok stået noget med, at jeg siger min mening, går ud fra. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der står i min blå bog. Det vil jeg gå tilbage og se på. Og så jeg træder ind i en debat, når der er noget, der skal siges. Altså hvis der er andre, der har sagt det, så fint. Jeg har ikke brug for hatten. Jeg har ikke brug for hverken scenen, eller spotlyset, eller omtalen, eller kliks,
eller ejerskabet.
Nej, så hvis der er nogen andre, der har sagt, hvad der skal siges, så står jeg fint på sidelinjen og lytter med og nyder debatten. Så kan jeg stå i en situation, hvor jeg tænker, der er noget, der mangler at blive sagt. Og i tilfældet med koranloven, så var der meget, der manglede at blive sagt. Altså, der var jo decideret falske oplysninger fra vores politikere, som blev... reproduceret igen og igen,
og igen,
i pressen.
Og så bliver det jo, hvordan det går med sådan nogle.
Og så sidst tænker jeg, koranloven har det hele. Altså med den kan vi tage lovkvalitet, frihedsrettigheder, magtkritik, ytringsfrihed, jura, falske oplysninger. Altså du kan noget nær have alt i det forløb på faktisk ganske, ganske få dage. Og det er faktisk først, da det går op for mig, at den har alle de her elementer. Jeg tænker, nu skal jeg for alvor ud og sige noget. Jeg har pippet lidt i de små i løbet af
det. Hvor langt siden, ligesom. Var vi da i forløbet? Altså, vi,
august,
vi
september trådte jeg frem.
Jamen, kan vi ikke lige, hvad startede
jo, det? Altså, det starter jo selvfølgelig med Paludan. Altså, at han jo render rundt og brænder af, og så er der nogle andre, der gør det, og så videre.
Han kommer til Sverige, ikke?
Jo. Gør han det?
Ja.
Det siger han ikke gør, jo. Det er rigtigt. Hvad hedder det? Lad os sige...
Jamen, det starter altså uden... Baggrunden
nu vil jeg faktisk godt høre, hvad I tænker.
Baggrunden er vel, at Paludan i flere år i Danmark... Altså, det er, sådan, det er jo ikke lige baggrunden for koranloven, men det er alligevel... Altså, der har været... Og vi starter vel helt tilbage med Mohammed-tegningerne. Sikke den ballade, det skabte. Selvom vi også godt vidste, at der var imamer på rundtur hos regimerne, der ikke engang anede, hvad fanden der foregik her. Men de var ude og gøre opmærksom på det. Og så fik vi den her kæmpe modstand Damaskus blev brændt de ambassaden ned og holdt det op. Og i Danmark, det var sådan første gang... hvor vi ligesom blev tvunget, eller nogen af os blev tvunget til at have holdninger til det her med ytringsfrihed.
Ja.
Og var det ikke Tyr Seidenfaden, der opfandt, ja, vi har ytringsfrihed, men vi har ikke pligt til at sige noget om
det. Ja, ytringspligten. Altså, vi har ytringsfrihed, men ikke ytringspligt.
Det var ligesom synes jeg er så spændende en sætning.
Ja, vildt nok, hvis, fordi...
Altså, hvis vores samfund er ved at... nu bruger jeg et malerisk billede. Er ved at... kom til skade eller drukne, hvis jeg vil sige det på den måde, fordi ytringsfriheden er under angreb. Eller fordi der sker noget i forhold til politik eller regimer eller angreb på danske værdier, så siger Tyr Seidenfaden så dengang, at der er ytringsfrihed, korrekt, men der er ikke ytringspligt. Jeg har det sådan, hvis noget, vi skal passe på, er under angreb, så vil jeg faktisk sige, at vi har ytringspligt.
Præcis.
Så skal du hoppe i vandet og tage et stort favntag rundt omkring vores demokratiske værdier, og så skal du padle hele vejen ind til kysten, hvor du krammer dit demokrati og passer på det.
Og genoplever det på stranden.
Genoplever det om nødvendigt. Selvfølgelig skal det var du
men
udtale dig.
Hvis jeg tror, fordi jeg var jo også, der blev jeg jo også vagt, fordi det var der, jeg sådan tænkte, what? Og jeg har jo boet i Mellemøsten, hvor jeg har levet og åndet i nogle lande, hvor nogle lande mere end andre, især et, hvor jeg har boet, hvor der var rimelig styr på det, men i andre lande, hvor jeg hele tiden har bare mærket, at man ikke kunne sige, hvad man ville. Og det har jeg jo været sådan rimelig skikfølge af land, fly, støj, when in Rome, act, say, eat as the Romans. Så det er sådan, men da så kommer til hjem til Danmark, hvor det foregår her, der bliver sådan lidt, fordi det er klart, når jeg sidder i sådan en eller anden privat sammenhæng, eller med en forældre til min søns kammerat, så sidder jeg jo måske netop ikke og har ytringspligt og gider at sidde og synes, jeg skal sidde og svine dem. Det vil føles som et angreb på dem, alt muligt. Så det, selvfølgelig så siger jeg ikke noget der. Men jeg oplever helt klart, at Tyr Seidenfaden og hele det der, jeg kaldte dengang i hvert fald kaldte politikensegmentet, de trækker sådan noget almindelig god opdragelse, eller vi behøver ikke at ødelægge...
Skolegårdsmetaforien.
Ja, god stemning, faktisk.
Ja, ødelægge god stemning op på sådan et samfundsniveau, at vi som for at igen måske, altså uden at være ærlige, der kunne man måske sige, der kom ærligheden måske på fra nogle andre, hvor Arla jo også allerede dengang var på med at sige, vi har altså faktisk noget eksport.
Og det må de gerne synes.
Det må de da så meget legitim. Synes, men det kunne da i sig selv være et argument, man kunne diskutere, og så kunne vi andre sige, det må de leve med. Ja. Altså så må de sælge deres fucking yoghurt et andet sted. Men det blev skjult sådan, og det der, så ligger det ligesom i dvale, og der bliver sådan lidt, jeg kan godt mærke, at stemningen vender lidt. Nu er det måske ikke alle, der sidder og siger pligt, eller du har ikke pligt. Og så kommer Paludan, han begynder vel i Voldsmose med de her folkemøde, kan ikke huske det? Og folk var sådan delt, hold nu op. Men folk begynder også den der med, jeg synes, han er en kæmpe idiot, men jeg synes, han skal, altså hvorfor må han ikke? Og hvorfor reagerer I på det? Hvorfor? Der kommer den der, synes jeg meget sådan, hvad er nok kaldt den danske konsensus-ting op? Kan I ikke bare gå forbi ham? Kan
ja, ignorere ikke
bare
ham.
Ignorere ham, i stedet for at lade jer så fucking provokere ham. Og der sidder jeg i hvert fald sådan og betragter, og kan ikke rigtig forstå, hvorfor vi har så... Altså det er sådan, vi kan slet ikke være i vores egen krop med det her. Altså det er bare bedst, hvis det gik væk, og ingen sagde noget om det, og Vestergaard er også en kæmpe idiot, synes folk. Nå nej, men folk, de sådan, han er altså de hader ham næsten, og han bliver jo dybest set næsten dræbt af en, og det er også, nej, det var han jo lidt selv ude om. Altså der begynder, synes jeg, at gå, gå sådan noget elastik i metermål i det her for ligesom at ikke blive utilpas ved at sige noget til de her stakkels muslimer, er det jo primært, så de bliver sure. Og jeg bliver sådan mere, hvad fanden foregår der her?
Jeg synes,
og så kommer det.
Jeg synes, det er spændende ved de to forløb. Altså,
Muhammedkrisen,
det historiske forløb, og ja, så den nuværende, kan man sige, koranlovs forløb. Det er, at i Muhammedkrisen kommer der 11 ambassadører til Danmark og siger, straf dem. Retsforfølg, avis og alle tilknyttede. Ja. Og det er jo simpelthen på formelt brevpapir det hele. Det var et krav.
Ja.
Det er jo
og
sådan,
Anders Fogh siger nej.
Og han siger nej. Og så går der et stort diplomati i gang for at retablere de gode relationer, og Per Stig knokler jo som, ja, som død og djævel for, at det ligesom kommer i stand, og det er forbilledligt. Så dernæst så kommer der i forbindelse med koranforløbet et tilsvarende brev, bare for en endnu større gruppe, det er alle, ja, OIC-landene, ja, sammen, dem alle sammen, og hvis man ikke ved, hvor OIC er,
så
er det, verdens næststørste organisation efter FN, det er bare kun, og absolut kun muslimske lande, de siger så det samme. Alle koranopbrændere i Danmark og Sverige, de skal retsforfølges, straffes, I skal gøre noget, og så siger vi til tjeneste. Ja. Og det er det, der er forskellen, ja, det er, fordi det, kravet og modus, ja, er sådan set det samme.
Ja, og nu kommer der bare en lovbaggrund til det her krav, fordi det var der jo i forhold til Mohammed-krisen, jamen der kom jo ikke noget lov.
Nå, men det gør der da ikke, fordi Fogh han siger glemt, så går man jo ikke videre med det. Her er det jo lige omvendt, at man siger yes sir,
yes,
og så går man i gang, hvad kan vi gøre? Og man ved vel udmærket godt, at vi bliver nødt til at finde på et eller andet, så sådan nogen, primært som mig i hvert fald, og mange andre, ikke bliver alt for tosset. Der tror jeg så bare, at de gør regning uden vært. I hvert fald i forhold til, hvad
de kalder
tror.
Det jo Danmarks sikkerhed, ikke? Altså, og det er det restlige indgreb og så videre. Og det, du jo anfægter blandt andet, det er jo også selve, ud over loven i det hele taget, men også dens tilblivelseshistorie, fordi lige pludselig sidder embedsmændene jo og skal lynhurtigt sammenfatte et eller andet, som bliver noget magtværk, som det bliver beskrevet i medierne, ikke?
Jeg har ikke kunne finde en fagekspert, som har pænt at sige om lovkvaliteten.
Nej, sådan helt fagligt.
Altså helt fagligt om kan man sige, fortolkningshuller, om formulering, om brugen af utilbørlig, om kontrasten mellem, hvad vi blev lovet, og det, vi blev lovet, det var et kirurgisk præcis nålestiksindgreb, som skulle tage højde for eller stoppe de gentagende, forhundende, ja, afbrændinger af koraner foran udenlandske ambassader. Der er jo hvem, hvad, hvor præciseret i den forbindelse. Det, vi fik, det var et lovforslag, som ramte al utilbørlig, altså uordentlig eller uetisk eller fy-fy behandling af, ja, alle hellige skrifter, ikke kun koraner, i hele det offentlige rum, og hvis du sender det hjemme fra din stue, for alle godkendte trossamfund. Det var en kæmpe pakke i forhold til det, ja, vi har drøftet i hele processen.
Ja, og der er slet ikke, som jeg forstår det, det ved I to juratyper, men der politiet står jo egentlig og jeg aner ikke, hvad de skal gøre.
Det siger politi, for det behøver, ja, jeg ikke engang at sige. Det,
nej,
siger politiforbundets formand.
Siger ikke, siger det.
Fordi de siger jo også, der er jo den der netop, at de kan jo gribe ind før, at,
ja,
hvis de har en mistanke om det. Netop,
ja,
ikke? Og det kunne godt være i strid netop med grundloven 77 om, at man ikke må så at sige, lave restriktioner. Altså, det er jo op til domstolen at vurdere. Mm-hmm. Men på forhånd må du ikke, nej, pålægge censur. Og det er jo, nej, lidt det, der bliver lagt op til.
Det, der er givet mulighed for, det er netop, hvor man før i tiden, hvis man skulle have kriminaliseret det her, kan man sige, den rene form, skulle man sige, godt, når du er færdig med at brænde den her bog, så tager vi dig med, og så må vi tage en snak ned på stationen, og så kommer der en straffesag. Men fordi det er jo de der billeder, der skaber vrede og usikkerhed og fare, som gør jo blandt andet, at Al-Qaida og Hezbollah jo ringede Danmark op, de skrev, og Sverige skrev brev om os, som indgår i PET og Forsvarets Efterretningstjenestes sikkerhedsvurdering i Danmark, og siger, hold op med det, så nytter det ikke noget, at politiet venter på, at bogen er færdig med at brænde. Så derfor så fik de et redskab til at gribe ind undervejs. Det vil sige, de skal så stå på stedet og så sige, er det en Torah, er det en Bibel, hvad er det, skal vi bryde ind? Og jeg forudser måske ikke, at vi kommer til at se nogle sager, hvor de griber ind i forhold til bibelafbrændinger, fordi der er jo ikke noget fareelement. Det er sagt for egen regning. Det må vi jo se, som sagerne kommer frem. Men det, jeg synes er spændende ved det her, det er, hvorfor lavede man så ikke bare helt den der helt smalle bestemmelse, hvis det blev det? Men så kunne vi jo stadigvæk diskutere det, men man kunne jo sige, okay, vi har noget territorial beskyttelse af fortovet foran Irans ambassade. Mm-hmm. Vi sørger for, at det gør man, og det havde man sådan set hjemmel til i forvejen i politilovgivningen. Vi flytter demonstranterne et andet sted hen, så kan de stadigvæk bruge det frie ord og den frie tændstik. Så kan man lide det eller lade være. Og det er den her resteplads herover. Og så får man ikke de der billeder, hvor det er lige foran ambassadens bolig, hvis det var det. For det var det, vi blev fortalt, at det handlede om. Så det er sådan den ene pind i det. Og sådan den anden pind af det er, at man gjorde jo noget for at sætte Rasmus Paludans navn på, og han blev stoppet allerede i februar måned 2023.
Gør han noget, der i de der afbrændinger, der i sig selv er ulovligt? Det gør han vel ikke, så har man vel ikke behov for at lave noget nyt i hvert fald?
Nej, altså det der er ved det, det er, at han meget kort fortalt tog jo netop til Sverige, og så vender han tilbage til en enkelt afbrænding foran den tyrkiske ambassade, som på det tidspunkt blokerer for Sveriges NATO-medlemskab. Altså folk, man kan synes om hans metode, hvad man vil. Jeg vil aldrig bruge den metode. Det er ikke min façon, det er ikke min type. Jeg har haft min egen demonstration, hvor der kom nogen og brændte af til en mindehøjtidlighed for en dræbt fransk skolelærer, Samuel Paty. Og det var færdeligt for mig at overvære. Altså, det gjorde simpelthen så ondt at se. Men jeg vil da ikke sende de mennesker, der gjorde det, i fængsel. Altså, så vil jeg bruge nogle andre redskaber. Det er dem om det. Men han kommer så tilbage en gang og brænder af, jo som en manifestation mod Tyrkiet, som holder Sverige som gidsler. Og man vil da helt til at sige, det var da en manifestation, der virkede. Det var da noget, som Erdogan efterfølgende både brugte i sin valgkamp og kommenteret på osv. Så det, man egentlig har gjort, det er, at man har jo kriminaliseret et ret effektivt ytringsredskab, kan man så kalde det. Og så er der den del af det, som er, at vi har stadigvæk, og det havde vi både da, og det har vi også nu, 266b, racismeparagrafen. Mm. Så hvis han stod ikke sagde politiske budskaber, man sagde... nu siger jeg noget andet, så det ikke kan klippes til, at jeg siger lige det, men alle, som spiller badminton, de er de værste, dummeste, grimmeste idioter i hele verden. Mm. Altså, mens han brænder badmintons relevantet af, ikke? Altså, så ville vi jo have 266B. Mm. Og det er så, for at sige det, god og afmålt jura, så det var faktisk hele essensen i høringssvaret blandt andet for Amnesty International. De sagde jo med en sætning, hvad man skulle gøre ved den lov i deres optik, det var skrot den. Mm. Og brug i stedet for 266B, så hvis det ikke er en politisk kommentar, hvis det ikke er Firoosh Bashrafkan, som ringer Iran op og siger, hey, kvinde, liv, frihed, hvis det bare er hadtale, så har vi en bestemmelse til det, og så må vi køre de enkelte sager.
Ja,
det
var hvordan må man da også sige, at jeg har mødt Paludan, og nogle af hans fæller har været i den gang været efter mig, jeg har også endt med at sende det til politiet og sådan noget, så jeg har ikke nogen sympati for det menneske. Men jeg synes da alligevel, at hans sikkerhed, som jeg jo på en eller anden måde siger, han skal jo ikke, altså det han gør, man kan jo mene om det er træls eller latterligt, men så længe det ikke er ulovligt, så, det hele, så gør vi jo også en borger, altså han bliver jo fuldstændig, altså han, altså jeg ved ikke, hvor meget han er i far,
jeg kunne godt tænke
men
mig
det
også.
Er da, altså vi, han bliver jo, ja du siger Arne, han bliver jo skamstøtten laver uden Danmark ham til, ude, altså, og endda så laver de det så bredt, det forstår jeg ikke hvorfor, men det synes jeg alligevel også er lidt vildt, at man gør i et eller andet forsøg, det kan vi jo tale om i 7 timer her, om det er konfliktskyhed på en eller anden måde, om det er angst for, eller angst, ikke meget angst, men frygt for, at eksporten falder. Jeg er simpelthen svært ved at forstå det, som det er vel Lykke, der står med præmien her for koranloven, som det, han kalder altså Danmarks sikkerhed.
Det er jo pragmatisk pragmatisme.
Ja,
en form for sikkerhedsbrev, eller tryghedsbrev, frihedsbrev. Nærmest.
Som vi vel ikke, altså som jeg slet ikke kan forstå.
Men er der nogen, der tror, og nu vil jeg overlade, der er en forsker, jeg har glemt hans navn, det smider jeg i kommentarfeltet til, når I deler det her. Der var faktisk 2 forskere på Aarhus Universitet ude at sige, at man kan ikke købe sikkerhed på den måde ved at begrænse ytringsfriheden. Tværtimod, så kommer der en opbobling af usikkerhed, fordi afpresningen virker.
Ja, nye krav i forlængelse.
Jeg vil da tro, uden at være ekspert i det, men hvis man er fra de regimer og fanatiske, så er den...
Men man kan bare sige, hvis man er fra Al-Qaida.
Den korallov er jo lille bitte for dem. Altså, der kommer, det er jo ingenting i forhold altså, til hvad vi ellers gør.
Det er Al-Qaida Hizbollah, der ringer op. Præcis. Det er ikke sådan nogen, man laver aftaler med, de har tænkt sig at overholde. De går der til angreb på Danmark og Sverige igen, hvis de har lyst til det. Det var der ikke nogen livsgaranti på nogen som helst måde. Så den der med, at vi køber sikkerhed for at vi ændrer vores lovgivning, den køber jeg ikke den dag i dag. Og læg der så til, at der var ugentlige pressemøder, hvor vores ministre i stramt jakkesæt råbte ud over alle verdens hustage, hvad det var for noget gris, vi lavede i Danmark. Nu er der 100 afbrændinger, nu er der 120 afbrændinger, nu er der 150 afbrændinger, nu er der 180. Giver det god presseomtale? Det tror jeg nok, det gør. Kunne det være medvirkende til, at der var så stor fokus på Danmark og Sverige? Det tror jeg nok, der var. Altså man kan jo gå ind og lave data på, hvor meget Danmark og Sverige blev omtalt, når de her, og tallene løb jo op i hundredvis af afbrændinger. Hvor vi så fik at vide på en høring i den 25. november i Folketinget i Retsudvalget, at det var et menneske, der stod for 95% af afbrændingerne. Vi lavede altså en lov for det ene menneske. Også spændende i hele den her proces. Ja. En anden ting, der er spændende, er, jeg kan ikke mindes en lov, en ændring af straffeloven, altså ikke bare en ændring, som nu sætter vi lige strafferammen op, eller synes, vi skal have en minimumstraf, men en tilføjelse, en ny kriminalisering, hvor det, vi gør, det er at sige, det gør vi, fordi Rasmus. Hmm. Kan I forestille det? Jamen, vi har faktisk lige ændret straffeloven, så nu må vi, eller færdselsloven, hvad ved jeg, fordi Børge derovre, han kører simpelthen så rådent. Det er kun Børge. Man tager et menneske, sætter det op i det politiske spotlys, og siger, det er din skyld som borger i Danmark, at vi nu kriminaliserer det her. Det rammer så Firosha, Augusta Adler og alle mulige andre, men det er din skyld, at vi gør det her.
Ja,
det synes jeg er som borger ret voldsomt at overvære, fordi man kan jo sige, at vi laver loven, og så var han i øvrigt blevet stoppet af den eksisterende lovgivning, men at pege på, at det er en borgers fortjeneste, at vi ændrer en lov, det er jo samtidig med, at terrorister truer Danmark og Sverige. Er det ikke lidt at sætte en skydeskive på mandens mave?
Fuldstændig. Du har brugt ordet fortjeneste, der er måske vel ikke det rette.
Nej, men
skyld.
Og politikerne forsøgte jo at dække sig ind med at sige, for eksempel så spurgte man, hvad synes I om det? Og så blev det noget halvkvalt med at sige, jamen prøv at man skal ikke brænde bøger, man skal skrive dem. Og altså, det bryder vi os ikke om. Ja. Som om, at de jo så at sige også havde en følelsesmæssig andel i, at den her lov blev til. Men der var jo ingen tvivl om det, der blev sagt. Altså Lars Løkke sagde jo, jamen hvis det var sådan, at koranafbrændingerne forsvandt i morgen, eller at vi, der ikke var nogen sikkerhedstrussel videre, så kunne det da godt være, at vi ikke havde nogen lov. Altså, der afslører de jo sig selv, og du har fuldstændig ret, at netop fordi, at det var meget, meget få personer, der stod for det her, så havde vi ikke en stor principiel debat i øvrigt om, hvorfor vi skal lave en tilføjelse til straffeloven med kraftige retslige sanktioner, selvfølgelig.
Som rammer 3, 4, 5 mennesker.
Netop, ikke?
Altså, det er ret spændende, og hvis der sidder en jurastuderende derude, så kig lige ned i noget singulær lovgivning også. Altså, det er da egentlig lidt slap, det sådan noget.
Jeg har jo interesseret mig både under Muhammedkrisen og den her koranlovskrise for det merkantile i det. Altså, at der er nogle virksomheder, der har nogle, det vi vel bare kan kalde eksport eller forretningsinteresser ude i de områder her, hvor man... Og der synes jeg jo egentlig, det er vildt nok, at hvis det har noget på sig, at de har ringet, og de har sagt, og de har via Dansk Industri lagt pres på, så er det jo helt vildt, at man vil gå så vidt med vores sådan nærmest grund, altså med vores lovgivning, for at sikre eller hjælpe, at de her, altså fordi man kan selvfølgelig godt sige, det er BNP'et, og tjene nogle penge, hvor man jo på alle mulige andre områder er fuldstændig ligeglad med virksomheder.
Det er så spændende.
Det er så vildt, og det jeg vil bare sådan sige, det er simpelthen, at, altså jeg vil godt klare, at vi er kapitalister, og at, altså det, men det er jo ikke sådan, at vi har en lov, eller at vi har, at forretning og handel, det kan overrule vores grundlæggende. Og jeg ved jo, at jeg har selv været med til, for det skal jeg ikke nævne navne her, men jeg var med til at lave en kampagne for nogle år siden, for energisektoren, altså ikke for energisektoren, men for nogen, der arbejdede der skulle fremme eksport af alt muligt. Vi har alle mulige energivirksomheder herhjemme, der er dygtige til Rusland.
Mm.
En kampagne, ingen tager op af skuffen i dag, og jeg skal slet ikke fortælle, hvad den hed. Men det var jo, hvor... Det var
From
jo,
Russia with love.
Ja, lad tage på. Ordet gateway blev i hvert fald brugt. Nå, men det, sådan var det jo. Ja, ja. Altså, det var politisk og merkantil. Der var, når der var handel, var der god stemning.
Mm.
Altså, så er vi venner. Og det har man da i hvert fald fundet ud af siden, at det var ikke gangbart.
Jeg er måske lidt i undertal på den her. Så må folk jo tænke, hvad de synes. Arla er igen jo en interessent. Så hvis man laver en interesseanalyse, vil de gerne kunne sælge ost? Ja, det er det, de er sat i verden til.
Ja.
det må de gerne synes. Ja. Og de må faktisk
og de må dybest gøre
lige, gør, de må ringe de til, hvem de vil. De må, ja. De må bare, vi kan lige kan de få det ført til referat, så vi, så vi ja. Ved, at de har talt med Lars Løkkes ministerium. Ved du hvad? You do you. Det er lobbyisme. Ja. Hvis bare vi kan se og ja. Få forklaret, bare der ikke er du ved, kuverter eller kufferter under bordet, I må jo sådan set påvirke, som I ved. Det er, jeg er helt med på den. Det, jeg bare mangler at få fortalt verden, det er, at lige præcis OIC-landene havde det her med på deres dagsorden, ja. Altså som var, skal der embargo ja. Mod Danmark-Sverige? Skal vi begrænses? Skal vi lukkes? Skal vi have en ny Mohammed-krise? Og det behandlede de slut juli, det vil sige inden det første lovforslag kom ud. Og hvad var konklusionen? Det var, det bliver vi ikke enige om. Og så kan man sige, hvorfor kunne de ikke bare lave en kæmpe stor afpresningskampagne mod, ja. Mod Danmark og Sverige? Og så få os, både Sverige har jo ikke fået lovet, så kunne de også lige få banket Sverige på plads med det samme. Jamen, hvis man tænker over, hvilke produkter det skulle de undvære IKEA? Ja. Skulle de ikke have Novo? Ja. Skulle de nu endnu slankere sheik-koner ikke ja. Have Novos medicin til at slanke sig? Eller bekæmpe diabetes, skulle Lego-klodserne altså, væk, skulle Grundfos, Danfoss, skulle Carlsberg, skulle Øl, altså alt det her. Jeg oplever det som vælger sådan, at vi opførte os som et miniputland, der ja. Intet havde at byde på, ja. Og vi vil gerne faldbyde lidt ost mm. og lidt mælk. Det var det, der var samtalen, hvor jeg tværtimod ser, er Novo ikke Europas største mm. virksomhed nu? Vi er vidensmastodonter. Mm. Vil I have vores høreapparater? Godt. Freedom speech. Ja. Vi har ja. vores varmepumper ja. Og alt muligt andet.
Og vindmøller.
Freedom of expression. Vi havde alle tænkelige muligheder for at starte en vidunderlig og historisk samtale med de her regimer om, at I må gøre, hvad I vil. I skal ikke lige slå kvinder ihjel, fordi de viser håret. Det kritiserer vi så lidt. Men nå nej, det glemte vi at gøre.
Nej, det gør vi faktisk ikke. Nej, det gør vi faktisk ikke. I hvert fald ikke dernede der.
Og det vi gør, det er, at vi står fast på, hvem vi er, og det vi leverer, vores produkter, vores handel. Og hvis de her lande så havde lukket ned, så kunne Danmark have sagt, vi har faktisk ret mange penge i skuffen. Vi hjælper så med at booste vores marked i Sydamerika.
Præcis, altså, det skulle jeg også sige. Når vi bliver det
merkantile, vi solgte os.
Der sådan, det er ikke en nulsumsspil. Du bruger ikke sandt ressourcer på de her lande, hvad kalder vi den der organisation?
OIC.
Ja. Og hvis ikke du gør det, så kan du bruge de samme men penge de et andet
ikke,
sted.
De lukkede os ikke ned.
Nej, de gjorde. Og det var jo et tydeligt tegn. Du er overhovedet ikke alene med den. Men det er klart, at som virksomhed vil man langt hen ad vejen kæmpe for det, fordi at efforten ved at skulle stoppe det, og hvis man har banket nogle eksportkanaler op, eller en enkelt fabrik, eller
og det har jeg respekt for. Det ja, er drønsvært.
Men de lukkede os jo ikke ned.
Nej. Og det er det, der argumentet, det vi har haft debatten med flere politikere, det er blandt andet fra Radikale Venstre. Nå, jeg tror, han er rykket til Venstre nu, ikke? Christian Fiesbach.
Nå ja.
Det var sådan, jo, men grunden til, at de ikke lukker os ned, det er, fordi vi havde varslet, der kom en lov. Nej, for det havde Sverige ikke. Det havde Sverige ikke, og de blev ikke lukket ned. De kunne ikke undvære deres handelsvarer.
Den faldt jo i deres parlament, jo.
Altså. Præcis, og der er vidunderligt. Man skal prøve at google Sveriges vice statsminister, Magdalena fra Kristendemokraterne. Hun tryller Danmark om at lade være at vedtage den her lov, fordi det vil stille Sverige alene.
Ja. Men Nina, hvad hedder det? Altså nu har du jo nævnt netop, at du har haft den her følelse og forpligtelse til at gå ind i de her debatter. Men
der var jo ikke nogen andre, der sagde de her ting.
Nej.
Til en start.
men det, som jeg tænker mere over, det er jo, at du har jo en ret indflydelsesrig position i retssystemet selv. Altså, hvilke tanker gør du der, når du netop går ind på områder som blandt andet koranloven og ytringsfrihed, som du jo også i dit daglige virke af og til skal tage stilling til?
Altså, jeg vil sige, der er to dele af det. Hvis jeg var et sekund i tvivl om, at det her påvirkede mit arbejde negativt, så ville jeg ikke gøre det. Altså, mit system er et traditionelt, rimelig konservativt system, og det er ikke et system, hvor det er gratis at gå ud og fortale sig, eller sige noget, som er lidt sindigt, eller ikke velunderbygget, eller satset, kan man egentlig sige det. Altså, det er ikke fordi, der står domstolsjurister i kø for at deltage i den offentlige debat. Det er den ene del af det. Det er måden, jeg debatterer på, synes jeg, inden for skiven. Altså, det var noget andet, hvis jeg stillede mig op og angreb folk og var urimelig og kom med mishagsytringer og svinede folk til, så ville det være et alvorligt problem for mit arbejde. Så den ene, det er sådan ren form af façon. Jeg har en metode og et modus, som gør, at det er helt inden for skiven. Så er det så, hvad jeg udtaler mig om. Det er jo så noget andet. Der udtaler jeg mig blandt andet om lovkvalitet, altså generelt om lov. Ja, hvis domstolsjurister, altså eksperterne i at bruge det, ikke skulle udtale sig om det, ligesom politiet skal kunne sige, ja, det her bliver noget magtværk at bruge, vi kommer til at stå ude på det.
Læger skulle kunne sige, altså, så hvem jo
skulle ellers kunne sige. Jeg synes, måske nærmere det har været sådan, at vi har haft en tradition for, at vi har underkommunikeret. Altså vi har den linje i vores system, at hvis noget bliver politisk, så siger vi ikke noget. Det er på trods af, at vi kan have sådan en, vi har en standardsætning med, at det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, og så står herre og fru Danmark tilbage og tænker, hvad betyder det? Og så nogle gange piper vi noget med grundlovens paragraf 3, magtens tredeling, og så siger folk, undskyld, hvad vi har, hvor jeg har prøvet efter bedste evne at gå ned og forklare, hvad problemet er. Hvorfor er det et problem, at politikerne siger, I får A, 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 vi fik B, B, B. Hvorfor skal der være klar hjemmel? Jamen det skal der, fordi borgeren skal vide, hvad må jeg gøre som borger i det her samfund?
Altså, der, er
til, der er grund til, at vi siger, at i færdselsloven, så står der faktisk nogle tal på, hvor meget vi må køre. Der står ikke, du må køre hurtigt nok.
Ja, altså, det, du må det, ikke bare køre alt for stærkt.
Præcis, og der er jo kunstnere i dag, som er sådan, jeg tror, det er 2 dage siden, hvis ikke 1 dag siden, at Firoz Shah Pasha-Khan har skrevet til justitsministeren og sagt, mit nyeste kunstværk, er det ulovligt? Jeg ved det ikke. Skal en kvinde, fri kvinde og mor i Danmark virkelig igennem retssystemet for at finde ud af, om det, hun gør, det er ulovligt, fordi loven den er upræcis? Det skal hun så åbenbart. Det er jo ikke, det er ikke særlig godt for lovkvaliteten. Men det er jo ikke den eneste lov, jeg har talt om. Og det er igen det her med, hvorfor reagerer folk nu? Jeg har udtalt mig om samtykkelovgivningen, hvor der jo undervejs i processen også var falske oplysninger, politikere og aktivister sagde, man kan i dag forgribe sig på en sagsløs kvinde, som ligger døddrukken eller dopet i en seng. Hvor er det uhyrligt? Så må det sige, nej, det var uafhængigt af, hvad I vil have i samtykkelovgivningen, så er det faktisk allerede forbudt. Det skete den faktuelle oplysning, skal derude. Det gik ud og sagde igen og igen. Og det skal jeg jo gøre som jurist, korrigere den oplysning. Og der er jo ikke nogen, jeg har ikke fundet en, der har tænkt, ej, nu kan Nina ikke håndtere en samtykkelovgivningssag i sin daglige virke. Det er fordi, vi kommer ind på noget, hvor det handler om værdier, hvor det handler om kulturkamp, og hvor det handler om religion. Så finder folk nogle veje til at kritisere mig. Jeg har været ude og kritisere minimumsstraffe. Jeg har været ude og kritisere skærpet straffe. Der er ikke en, der tænker, nu kan Nina ikke håndtere en knivsag.
Jeg tænker nærmest tværtimod, fordi du kan faktisk forklare det, så folk kan forstå det.
Så har jeg jo nok læst den lov flere gange, tror jeg, andre end landet. Det, jeg ikke kan, og der er en lille krølle, det er den sidste, nu har jeg udtalt mig om det generelle, om lovkvalitet, at den omstændighed, man kan sende en lov, den blev vel genfremsat 1. oktober, var færdig i december, ikke? 2 måneder, er stiger sted, ikke? Det synes jeg, man skal kunne sige som domstolsjurist. Så har jeg så udtalt mig om konkrete personer. Nej, jeg skal jo ikke have en koranafbrændingssag med Rasmus Paludan. Jeg skal jo ikke have en koranmakulering. Hun makulerer også koranen, Firoz Shah Pasha-Khan, med Firoz Shah. Også fordi jeg har drukket kaffe med den begge to. Så det er sådan set ikke min ageren som debattør alene. Det er simpelthen den opstændighed, at jeg talrige gange har drukket kaffe med de her mennesker, der vil med det samme sende mig til hjørne. Og det er ikke anderledes end, at er det min nabo, er det forældrene i min børns institution, er det min ægtefælle, så er der konkret inhabilitet i på grund af de her menneskers relation til mig. Og jeg har en variation til flere aktører på den her koranafbrændingsscene. Så de pågældende mennesker skal jeg jo ikke have en sag med. Og så er der den rene juridiske habilitet, som det er det, vi så i Mæl- og Fældssagen, som var, nej, du er ikke inhabil forstået på den måde, at din afgørelse er ikke blevet påvirket. Så gik vi et skridt længere ned i forhold til Morten Messerschmidt og Mæl- og Fældssagen, som var, at en dommer havde siddet og kommenteret og liket på hans person. Yeah. Klart, jeg ville være omfattet af det i forhold til Rasmus Paludan og Firoz Shah og så videre. Også af den grund, selv hvis jeg ikke havde drukket kaffe med den, så ville jeg jo falde på den. Men det folk ikke ved om mit system, det er, at der er en vidunderlig paragraf, jeg selv har fundet på, som er paragraf akavet. Som er, at det kan godt være, at det ikke er min ægtefælle. Det kan godt være, at jeg ikke deler aktier med den. Det kan godt være, at jeg ikke har drukket kaffe med den. Men hvis jeg har ageret på en måde i øvrigt, det kan bare være, at vi har siddet til den samme runde fødselsdag, apropos andre. I weekenden, så ser folk slet ikke det, der foregår om i kulissen, som er, man opdager sagen i sin kalender. Man dipper, dapper ind til sin kollega, man siger, kære kollega, ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg har givet ham her et mere end et intenst blik på jurastudiet. Kan vi ikke lige bytte sag? Jo, det gør vi. Man ser ikke engang, mit navn står på sagen. Så vi er så, apropos, ja, ordentligt og konservativt,
ja, selvregulerende.
Og ekstremt selvregulerende ned i en detaljegrad, ja, slet ikke folk slet ikke forstår. Vi har på 10. år den højeste tillid fra borgerne i et retssystem i verden. Og det er altså ikke den for omstændighed. Sjov. Det er ikke for sjov, og det er ikke den omstændighed, jeg går ud som debattør. Også en gang imellem med et smil på læben og lidt svung, modsat mit vanlige system, og kommentere på de her ting, som gør, at min habilitet den falder. Så der er, igen, den meget konkrete habilitet i forhold til konkrete personer. Jeg kan sagtens kommentere generelt på lovgivningen. Det kommer jeg til at blive ved med. Det håber jeg, mange andre jurister også vil gøre. For der, ja, er et enormt skred
justit. Det er nok nogle gange det, jeg tror, altså, folk, du optræder i en kontekst, hvor man aldrig har hørt det før, og det bliver lidt, så bliver folk jo nok lidt...
Ja, fordi der er mange jurister, der forbinder med, at når det er præcisionsanalyser. Det skal nærmest køre på det helt tørre, det helt faktuelle.
Det er jo selv da også meget sådan dom.
Altså, ja, netop. Ikke? Altså,
på den ene side og på den anden side, der er dissens og så videre. Ja.
Men hvad, altså, du møder noget modstand, hvordan håndterer du så den modstand? Fordi den er jo en lige så stor betændt del af hele debatten.
Der er overordnet vel to former for modstand. Altså, der er mange former for modstand, men der er to. Der er dem, hvor de bare med det samme drager nogle fejlslutninger. Sådan, du hader alle, som er sådan her, og nu har du gjort dig inhabil. Nu kan du aldrig nogensinde håndtere sager med mænd, fordi du har sagt noget om samtykke, og det kan du bare ikke mere. Og så, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Altså, det er jo en form for forfinet ad hominem, altså personangreb. Ja. Det er, I kunne have talt om... altså det materielle, hvad jeg siger, gået på mine argumenter, det vælger I ikke at gøre. Det tror jeg også er svært. Der kender mange, som ikke vil i debat med mig, af den grund. Jeg er ikke sjov at gå i debat med. Jo, jeg er sjov. Altså, jeg er underholdende.
Ja, mega sjov.
Du er faktisk ret sjov.
Jeg er faktisk jurist, der kan være lidt underholdende. Men jeg tror ikke, det er behageligt at være i debat med en jurist, der rent faktisk kommer rimelig velforberedt ind i arenaen. Så det er sådan den ene del af det. Men, så kan vi jo altid... bare gå efter hendes person.
Ja, det er sådan noget bolden personen.
Præcis. Og så er der den anden del, som er sådan en snigende mistænkeliggørelse af mine motiver. Hvorfor går du ind i det her? Hvorfor blander du? Hvorfor siger du noget om det? Hvad er det, du ved? Hvad med det? Altså, det er den...
Altså nogle fordækte interesser på en eller anden måde.
Ja, eller? Og der er sådan lidt... Jeg plejer at sige sådan, hvis...
påvirknings... eller at du repræsenterer noget, de ikke ved, hvad er.
Jeg tror, det
er en skjult agenda. Bla,
ja,
bla, bla.
Jeg tror, det er, fordi det er nyt. Altså, ja. Tror, det,
eller de også, forsøger at placere dig politisk.
Også det, og det er en sjov øvelse. altså, på den samme dag kan jeg jo blive placeret i tre forskellige partier.
Men sådan har, ved du hvad, for mig er det mest rød eller blå, men jeg synes jo tit for mig selv, det er jo sådan et udmærket pejlemærke, hvis jeg kan være begge dele, så er det nok ikke helt galt.
Jeg vil sige, det er et emne, som burde være alle partifarver, det her.
Ja.
Altså, vores frihedsrettigheder,
vores
mulighed for magtkritik, vores mulighed for at tale regimer imod, vores mulighed for at bevare vores demokratiske samfund, det burde sådan set være en regnbue af partier, der stod der og beskyttede det meget, meget stærkt. Den underliggende jura burde være lige til at håndtere, altså også den omstændighed, at det i sig selv kan være et konventionsbrud, at man laver en strafferamme på 2 år. Det var en seksdobling i forhold til vores blasfemilovgivning, som var på 4 måneder. At det i sig selv, når man kriminaliserer blasfemi, det er det. Utilbørlig behandling af hellige skrifter. Det er en fin juristet måde, eller justitsministeriel måde at sige blasfemi på.
Ja.
Det er i sig selv et muligt konventionsbrud. Det skal man kunne sige som jurist, stille og roligt, og forklare til folk, uden at der ligger alt muligt fordækt i det.
Ja.
Jeg plejer så også at sige på den måde, at det er måske redden, altså det er måske en fordel af det alle hellige skrifter, fordi jeg har det på fuldstændig samme måde med alle religioner.
Ja.
Så det gør det jo rimelig nemt at håndtere. Men der er debattører og modstandere, som rigtig gerne vil have det til at handle om, at jeg bare hader islam.
Ja.
Det handler overhovedet ikke om det. Og det er en utidig forsimpling.
Ja, men det er jo klart, at islam kommer til at fylde, fordi det er der, altså, i debatten
det er der, det
i hvert fald.
Trygtestes. Det
er der, det trygtestes, præcis. Og det er jo sådan, det er.
Ja. Og det, jeg til gengæld oplever, det er så den anden side. Nu er det sådan, åh, hvor det hårdt, og folk angriber den. Det er, folk har været så positive. Altså, folk har taget imod det, at jeg agerer som debattør, så ekstremt positivt, så jeg... Altså, jeg giver det ikke den store energi i det andet. Det kommer lidt i bølger, om jeg tager det ind, eller om det praller af. Når jeg holder foredrag, om det er højskole eller aftenskoler, om det er gymnasier, er jeg også ude på. Små menighedsråd har haft fulde huse med mig. Folk er så glade og lettet over, at der er nogen, der vil forklare det her for dem. Folk er faktisk også rigtig glade for at få... Jeg holder sådan nogle små sådan voxpop undervejs, hvor jeg siger, hvor mange gange har Rasmus Paludan så brændt en koran af foran en ambassade i Danmark? Så siger folk, 30, 71 gange, 779 gange. Og så kan jeg sige til den, prøv at høre, han nåede at gøre det én gang, før han blev stoppet med eksisterende lovgivning. Det ansigtsudtryk hos folk, når de føler sig velbelæste, informerede, de er akademikere, og så er de bare sådan, eller når jeg står ude på et gymnasium, og folk sådan, vi skal gøre det her, fordi man skal opføre sig ordentligt, man skal opføre sig pænt, folk bliver kede af det, og så åbner jeg stille og roligt et eksempel med Diamantpitsner, hvor ked af det hun gjorde sin eksmand, når hun gik ud og fandt en anden. Og så blev hun jo straffet, eller forsøgt straffet for utroskab. Så siger sådan, de argumenter, I sidder og siger nu, som 16, 17, 18, 19-årige, det kan vi også bruge på utroskab. Det gik galt i min familie. Jeg blev et skilsmissebarn. Du bryder med ægteskabelige bånd, civilretlige og religiøs. Lad os da gøre det forbudt. Den tankegang kender vi jo fra lovreligion.
Ja.
Hvis I vil bruge det her argument, at det gør ondt nede i maven, og man krænker, og vi bliver ked af det, forhold til at skænde hellige skrifter. Hvad så med, når vi skænder det hellige ægteskab? Ja. Og igen, den erkendelse, når man viser folk en metode, siger, I godtog argumenterne herover, så kan du genbruge det herover. Sikkerhedsspørgsmålet, det er også noget, det er typisk, så bliver det lidt ældre tilskuere til foredrag, ikke? Sådan et, jamen, Danmark skal være sikkert, og der må ikke sprænges bomber, og vi skal passe på Danmark. Så godt. Prøv lige at tænke, hvad man kan gennemføre med det argument. Der er mange ting, der er usikre. Der er mange ting, Danmark og Vesten gør, som gør verden sur. Hvor meget, altså hvor er stopklodsen for, hvornår vi stopper sikkerhedsargumentet? Er det, når vi selv synes, det er gået for vidt, eller er det, når Hezbollah og Al-Qaida ikke fortsætter med at presse os? Altså, hvad er din bagkant på det her sikkerhedsargument? Ved vi bliver mere sikre? Faktisk så blev vores, inden for samme talkategori godt nok, men vores trusselsniveau blev skærpet, efter loven blev vedtaget. Så lige lidt hjælp det. Og fortælle det til folk, og den aha-erkendelse, den er fuldstændig forrygende at opleve. Og det sidste spørgsmål, jeg stiller folk, før jeg går af foredraget, det er der nogen, der har lært noget nyt i dag? Jeg er faktisk ligeglad med, hvad de synes. Jeg spørger ikke, er I for eller imod loven? Jeg spørger overhovedet ikke, hvad de synes om loven. For det er mig faktisk, det er helt op til dem selv. Men jeg spørger dem, om de har lært noget nyt. Og hver gang, så er det sådan, 95% har hånden op, og så siger jeg bare, yes, så virkede det her. For den folkeoplysning er død og pine nødvendig, at folk hører en oplysning, såsom at, om det er kun i Danmark og Sverige, der bliver brændt hellige skrifter af. Nej, det gør det. Der bliver udlagt hellige skrifter fuldstændig lovligt i mange lande. Norge har en helt klub, Sion, som ikke laver andet. De er kun sat i verden for at lave det her. Ja. De bliver ikke straffet. Sverige har ikke forbudt det her. I Holland bliver de revet stykker. I Frankrig var der en, der optog, at han brændte et helligt skrift, og så slukkede han bålet med det, han havde ved hånden. Og det ved mænd godt, hvad er. Og så havde han samtidig sådan en diabolsk maske på. Han blev heller ikke straffet. Det var en politisk ytring. Så det at korrigere en forkert oplysning, det er så vigtigt, at der er nogen, der gør. Og der så træder jeg hurtigere frem på scenen. Det kan jeg så ikke gøre for alt, vil jeg så sige, men den her, det var sådan the perfect storm i det.
Ja, fordi frihedsrettighederne kan jo netop også for mange, og det juridiske tankegods bag for mange virke abstrakt. Og netop det her med at forsøge at konkretisere det, kan jo netop være med til, at folk forstår implikationerne af at lave en type lovgivning.
Mm.
Hvad har den så af konsekvens i andre sammenhæng, eller måske kan få af konsekvens senere, ikke? Fordi jeg tror, at der er rigtig mange, der siger, jamen, er I glade for jeres frihedsrette? Ja, selvfølgelig.
Fantastisk.
Og vi synes, vi kan ikke mærke derhjemme, at der er lavet den her koranlov. Altså, det er ikke noget, der påvirker min tur ned i brusen eller noget. Men netop, når man fortæller om, hvad der egentlig er på spil lidt hen ad vejen, men også, hvad samme tanke hvad samme tanke bruges til i øvrige sammenhæng, jamen så er det, folk begynder at opleve, at noget er på spil. Ikke? Det, tager altid, det går altid langsomt at overbevise folk.
Det er bid for bid, og det er svært at rulle tilbage. Jeg vil sige, jeg ikke, altså, hvad der sker med den her lov, det vil tiden så vise. Men et andet eksempel, det er, når vi hører om Finsens sagen, ikke? Chefen for efterretningstjenesten, og hører, hvordan han blev overvåget i et år. Folk har den rigtige intuitive reaktion. Gud, hvor er det grænseoverskridende? Hvor er det vildt, at vi pludselig hører noget om mandens ageren i hans private gemakker, altså i soveværelset. Folk reagerer intuitivt rigtigt, og hvorfor gør de det? Fordi han blev udsat for tvangsindgreb fra politiets side under efterforskning. Den hjemmel har man skabt nu for blasfemi. Der er ikke særlig mange i Danmark. Det var noget af det sidste, der er noget af buller i debatten, og den ligger bare virkelig gemt apropos under gulvtæppet. Den vil politikerne ikke rigtig tage fat i. Der er ikke mange danskere, der ved, at når man lægger noget i det kapitel, vi har gjort det her med koranloven, hvor det handler om landsforræderi og terrorisme, så åbner man til politiet en stor værktøjskasse med hemmelige aflytninger, hemmelige retsmøder, mikrofoner, åbne deres e-mail. Man får hele, så at sige, goodiebaggen af gode værktøjer til rådighed. Og det havde vi slet ikke en samtale om i Danmark, og folk de går næsten bagover i stolen, når de hører, at det er en del af pakken i den her lov, at man kan, hvis Augusta hun varslede, vil det være, jeg overvejer faktisk at lave noget med en makulator og en koran nede på Rådhuspladsen, så kan vi sætte os, det er jo super farligt for Danmark, for hvis de billeder kommer ud, så kommer Hizbollah og Al-Qaida. Vi overvåger hende, vi følger hende,
Danmark
i støv.
Sikkerhed.
Uden at nogen ved det. Og det er så vildt et angreb, og den samtale er ganske enkelt ikke slut. Og det kan jeg tale endnu mere om, for det er nemlig ude for mit regi. Det er over hos politiet. Det
ja,
jeg skal aldrig røre det der. Og det vil jeg gerne have, borgerne tager stilling til, for det er baseret på den her med frygt og sikkerhed, frygt og sikkerhed, frygt og sikkerhed. Og med det kan man jo noget nær gennemføre alt, åbenbart. Så jeg kalder det Finsen-Finten. Det var det, vi fik med koranloven.
Ja, og det, der så heldigvis skete med Finsen, det var, at vi fandt ud af det.
At vi fandt ud af det.
Men heldigvis. Det var jo mere, måske mere held end forstand, vi gjorde
heldigvis,
det.
Heldigvis, så vi kunne få den diskussion. Ja, om, hvorfor
ellers havde vi slet ikke haft.
Lige præcis. Så lige nu er værktøjskassen åbnet, og vi har en sætning for Hummelgaard, som er noget i retning af, man regner med, at man sjældent nok aldrig vil bruge den. Det siger Hummelgaard. Hvad med den næste?
Sådan kan man jo slet ikke sige.
Hvorfor så indføre det?
Ja, netop.
Hvorfor så skabe den hjemme?
Det var der i hvert fald en befolkningsgruppe i et land syd for Danmark, der sad og troede længe, at alt det her, det var nok ikke noget, der blev brugt, da lovene kom.
Det er også kun Hummelgaards ord. Hans efterfølger ved vi intet om.
Nej. Vi skal stoppe.
Yes, det har været.
Det åbner for mere, kan jeg lytte, og I kan godt høre, der er cliffhanger, det er part one, og der er kun en måde at komme til part two. Det er at høre, blive ved med at, og selvfølgelig høre os i dag, det har du gjort, så det vil jeg ikke sidde og brokke os over. Men hang on. Tak, fordi I lyttede med på denne omgang Småt Solbrændt. Tak til dig, Nina.
Tusind tak,
tak, fordi du var med og gør os klogere.
Til tjeneste.
Tak for Martin og jeg.
Ja.
Tak for denne gang.
Tak for det.